Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Črna, črna sreda. Črna sreda izpred dobrih 4 let je minuli teden dobila svoje nadaljevanje. Študentska organizacija Slovenije je v centru Ljubljane izrazila množično nestrinjanje s predlaganim zakonom o malem delu. Pridružena dijaška organizacija Slovenije pa je zahtevala brezplačne malice za dijake. Po navedbah organizatorja, 15 po poročanju medijev pa slabih 10.000 pretežno dijakov pa je na Prešernovem trgu, bolj kot protestiralo, imelo svojo zabavo. Piščalke, ki so jih organizatorji poklonili udeležencem, so preglasile medle pozive k uporu z odra. Prizori polnih steklenic, sproščenosti in rajanja pa so spominjali bolj na današnjo maturantsko parado kot bes nad obetajočim poslabšanjem socialnega položaja študentov. Vse do prihoda dijaško-študentske povorke pred parlament. Z najrazličnejšimi projektili, prerešetano pročelje parlamenta in manjše nasilje nad oziroma med posameznimi protestniki in policijo so povzročili val političnega in medijskega moraliziranja. Vsebinski vidiki protestov ter razlogi za nasilje pa so se skrili pod iskanje odgovornega za nastalo situacijo. Študentska organizacija Slovenije, ki je proteste organizirala, se je od incidentov ogradila in zagotovila, da je storila vse, da bi zagotovila varnost dogodka. V študentski organizaciji so prepričani, da je zagotavljanje varnosti na samem dogodku stvar varnostnih organov, torej policije in varnostnikov. Ali so možje v modrem, v sredo močno okrepljeni s pripadniki posebnih policijskih enot, v kritičnih trenutkih postopali pravilno, smo vprašali profesorja za kriminalistično policijo na Fakulteti za varnostne vede Petra Umeka.
Mislim, da so policisti reagirali tako, kot morajo reagirati v takih primerih. Ne? In če mislijo organizatorji študentskih teh protestov, da bi morali odstraniti policiste, vse tiste, ki so pravzaprav delali prekrške in kazniva dejanja, ne, potem mislim, da ne poznajo dobro, kaj bi se lahko pravzaprav, da ne predvidejo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi policisti intervenirali.
Z Umekom pa se jih mnogo ne strinja in pravijo, da bi morala policija v trenutkih vandalizma ukrepati odločneje. Na policiji se s tem seveda ne strinjajo, ob tem pa pojasnjujejo, zakaj so reagirali kot so. Maja Adlešič, tiskovna predstavnica policije.
Poglejte, vse te očitke moramo v prvi vrsti zavreči in sicer morate upoštevati, da je bila večina udeležencev včerajšnjega protesta mladoletnikov, da je gre za mladoletne dijake, dinjakinje in večina teh je bila mirnih. Med njimi, kot sem že povedala, so bili posamezniki, ki so pričeli z izvrševanjem tako prekrškov in kaznivih dejanj. Policija pa je v skladu z načelom sorazmernosti silo in pa prisilna sredstva uporabila v najmanjši možni meri in na tak način pač zagotovila, da ni po nepotrebnem prišlo do ogrožanja teh življenj in pa seveda povzročitev poškodb pri ostalih mirnih udeležencih shoda.
Bogat arzenal najrazličnejših predmetov, ki so leteli na hram demokracije, agresivni posamezniki in vandalizem, pričajo, da je očitno izostalo preventivno delovanje pristojnih organov. Bi se dalo dogodke pred parlamentom s poprejšnjim ukrepanjem preprečiti? Maja Adlešič z policije meni, da bi na to moral misliti organizator.
Glede, tukaj je treba še nekaj povedati, da mu je dolžnost organizatorja, da poskrbi za varnost in red na prostoru. Organizator je bil posebej opozorjen na to, da je potrebno vse nevarne predmete, vse te stvari pač odstraniti iz prireditvenega prostora.
Granitnih kock verjetno ne moremo odstraniti.
Granitnih kock ne, ampak vse ostalih predmetih, od plastenk do palic, med tem je bil zasežen naprimer tudi bokser, do raznih drugih pripomočkov, pač to pa ja, ne.
Da je povprejšnje ukrepanje stvar organizatorja meni tudi Peter Umek, ki ob tem dodaja, policija tudi s preventivnim delovanjem ne bi mogla preprečiti izgredov.
To je pravzaprav v zdajšnjem času kar težko narediti. Nekateri so se pojavili prej, ne, in tem se študentska organizacija odpoveduje, pripisuje jim raznim anarhističnim skupinam, navijačem in tako naprej. Vendar policija je menila, da je zato, vsaj po moje, ne, nisem v policiji, v službi, ne, da je zato odgovoren organizator. Ne. Organizator bi moral pač stvari organizirati tako, da bi onemogočil dostop pravzaprav tem ljudem, posameznikom, tudi organiziranim skupinam, ki so se pridružili, ne, tem študentskim demonstracijam. Tako da policija, jaz mislim, da je ravnala kar prav, se v te stvari ni vtikala, ne, in jaz mislim, da bi tudi vnaprej težko kakšno stvar storila. No.
Policisti so med in po protestih pridržali 31 demonstrantov, od tega 15 mladoletnih. Pri mnogih od njih pa so našli nevarne predmete. Ker so bili za pregled pred vstopom na območje demonstracij zadolženi policisti, smo policijo vprašali, ali je del odgovornosti za kasnejše dogajanje moč pripisati tudi njim. Maja Adlešič se neposrednemu odgovoru izmika.
Glejte, vse okoliščine, se pravim, se preverjajo. V ta namen je na policijski upravi ustanovljena tudi delovna skupina, ki pa bo vse te ukrepe oziroma vse te okoliščine preverila in potem na podlagi izsledkov tega zoper odgovorne tudi ukrepala.
Peter Umek z Fakultete za družbene vede meni, da je na takšnih dogodkih temeljit pregled objektivno težko izvesti.
O tem ne vem nič. Ne. Videl sem, ne vem, katera varnostna služba je delala, vem pa, da je objektivno težko pravzaprav pregledovati tako število ljudi. Ne. To se lahko dela naprimer na vhod v štadion, pa še tam se pritihotapi različne rakete ali pa karkoli takega. Ne. Tu pa, ko je bilo na Prešernovem trgu pravzaprav dostopi možni povsod, in niso bile nikjer postavljene kakršnekoli pregrade ali pa kaj tazga, ne, da bi se posameznike lahko pregledali, pa to pravzaprav skor nemogoče. Tako da je težko, ne vem, kakšno pogodbo so imeli z varnostnimi službami, ne, tako da je težko te stvari, da je bilo težko preprečiti tudi varnostnikom, ne, da bi varnostniki težko preprečili, da imajo ljudje pri sebi tudi nevarne predmete.
Odgovornost o ping-pongu med policijo in organizatorjem Študentsko organizacijo Slovenije tako še vedno ostaja zamegljena. Da bi jo razjasnili, smo poklicali na Ljubljansko pravno fakulteto. Tam so nam povedali, da vso odgovornost po 157. členu obligacijskega zakonika nosi organizator dogodka. Zaradi tega in močnih očitkov javnosti na račun ŠOS-a smo Katjo Šoba vprašali, ali vodstvo organizacije namerava odstopiti. Jasnemu odgovoru se je izogibala.
Študentska organizacija Slovenije je kot organizator naredila vse, da bi se zagotovila varnost in da bi študenti in dijaki lahko varno izražali svoje mnenje. Pozvali smo jih tudi k nepitju alkohola. Poslali smo dopis večjim trgovskim podjetjem, da naj poostrijo nadzor nad prodajo alkohola. Torej smo naredili vse, kar je pravno zakonodajno potrebno, da smo zagotovili varnost.
Samo če sva konkretna, razmišlja kdo in če kdo o odstopu ali ne?
Študentska organizacija Slovenije je naredila vse kot organizator za varnost. Torej pozvala je večja trgovska podjetja, da naj ne prodajo alkohola mladoletnim dijakom. Pozvala je dijake in študente, da naj v času pred in med demonstracijami ne pijejo. Torej smo naredili vse za varnost.
Ob vprašanju odgovornosti pa so povsem pozabljeni razlogi za nasilje pred parlamentom. Andreja Kurnika, aktivista in predavatelja na Fakulteti za družbene vede, smo vprašali, ali je bil bes protestnikov legitimen.
Mene je za vprašanje, ne, ali je bil bes upravičen ali ni bil upravičen. Ne. Očitno bes je. Ne. Zdaj, v česa izhaja, mislim, ne, težko je reči, da neka ta zadeva je očitno predvsem množična. Ne. Težko je reči, da je šlo samo za neke posameznike, ki so izkoristili situacijo in karkol. Tukaj pač očitno obstaja neka velika zamera, nek velik resentiment, tudi občutek neke nemoči in tako naprej, ne, v razmerju do države. Skratka, mladi se pa čutijo nemočne in zagrane, se strani tudi države in njenih institucij. Ne. Zdaj seveda, res je, da država ne poskrbi za perspektivo mladih, ampak jaz mislim, da nekaj hujšega. Ne. To je pa ta provincializem v Sloveniji, namreč danes ljudje v Sloveniji, recimo, če berejo medije, če gledajo v parlament ali karkoli, skratka vse tisto, kar na nek način artikulira neke javne probleme in tako naprej, preprosto ne morejo iz tega razumeti, kaj se pravzaprav sploh dogaja. Ne? Skratka, ne morejo razumeti, katere so te silnice, ki danes držijo stvari skupaj in tudi ne morejo razumeti, kako se te stvari spreminjajo, ne? Kako se jih da spremeniti. In tisto, kar pač ponujajo ljudem, vemo, kaj je. Ne? Nek senzacionalizem, ne? Je nek populizem in tako naprej. In seveda potem ta izraz, jaz mislim, da legitimnega besa, ne? Na koncu pravzaprav vse organizira, ne, v eni taki obliki, ki je popolnoma neproduktivna in je pravzaprav škodljiva za same mlade. Ne. Ampak se pravim, tle pa mislim, da moramo zdaj nekaj moralizirati pa se vprašati o odgovornosti vseh družbenih institucij. Mislim, moramo se vprašati o odgovornosti recimo šolskega sistema, ki mladih ne nauči, da pač je metanje kamnov na parlament nekaj, kar je resna zadeva, ne? Skratka, da bodo zato hudo kaznovani, ne pa da imamo potem množične posnetke mladih, ki odkriti mečejo kamne na parlament in celo medijem govorijo svoje imena in priimke. Ne?
Ob vsem dijaškem in študentskem rajanju na Prešernovem trgu se zdi, da so bili edini, ki so zares protestirali, organizatorji. Kurnik meni, da je bil način izražanja nestrinjanja o zakonu o malem delu neprimeren.
Ne, potem naprej, recimo, če gledamo študentsko organizacijo Slovenije, je pravzaprav edin mehanizem ali pa instrument izražanja, ki so ga namenili tem mladim študentom in dijakom, so pravzaprav bila jajca pa pa piščalke, ne? Niso jim dali mikrofonov, niso jim dali možnosti, da bi recimo naprej se pripravili, da bi artikulirali. Ne? Recimo, da so kar bode v oči, da so dali ogromno denarja za manifestacije, ki so organizirali na PR način, ampak manifestacija ni potekala tako, da bi se prej organizirale po fakultetah, po srednjih šolah in tako naprej. Diskusije, ne? Zdaj, recimo demonstracije, druge študentske se dogajajo drugače, študenti najprej zasedajo fakultete, na fakultetah potem naredijo široke razprave, skupaj artikulirajo problem, skupaj artikulirajo rešitve, skupaj artikulirajo taktike in to seveda nič ne vzame nekemu zagonu, pa neki jezi, pa nekemu besu, ampak seveda potem ta zadeva izpade dosti bolj produktivno. Ne? Mislim, ta zadeva je bila popolnoma neproduktivna, ker vemo, da zdaj ima pač vlada na široko odprto pot do sprejetja zakona o malem delu in da se pravzaprav ne bo nagovorilo v tem procesu temeljnih problemov. Temeljni problemi pa so trenutno seveda perspektiva mladih. Ne? Nas pač treba vedeti, recimo na fakultetah se študenti pogovarjajo predvsej o tem, da ne bodo dobili novega dela. Ne? Slišal sem, da se že dijaki o tem pogovarjajo.
Kako pa so k organizaciji protestov pristopili pri študentski organizaciji, pa več Katja Šoba?
Mi smo študentje že, odkar je zakon o malem delu pravzaprav prišel v javnost, smo jih obveščali, kaj se dogaja in smo jih tudi obveščali, zakaj je zakon slab. Imamo tudi internetne strani, kjer je vse pojasneno, zakaj je zakon slab in kakšen je socialni položaj študentov v Sloveniji. Vsi študenti, ki so želeli, so lahko prejeli knjigo študentske organizacije Slovenije, ki ima tudi za prilogo študentski memorandum, kjer jasno prikazano, katera vsa študentska področja bi se morala urediti. Potem je prispevek šolske visokemu šolstvu in analiza socialnega stanja študentov v Sloveniji. Torej, mi smo se potrudili po najboljših močeh in smo tudi obveščali študente o vsem dogajanju in študenti, mislim, da so dovolj intelektualno dorasli stvarem, da so lahko šli tudi sami pravzaprav na forume in poiskali razno razne informacije. Vsem pa smo dali možnost, da so pravzaprav sporočili, kaj jim ni všeč, torej, da so tudi jasno in glasno na Prešernovem trgu povedali, kaj jim ne paše.
A so imeli možnost odprtega mikrofona, da izrazijo mnenje?
Ne, ker ni bilo tako predvideno v programu.
Ker?
Ker ni bilo tako predvideno v programu, ker so bili določeni govorniki po vrstnem redu.
Andrej Kurnik je za konec opozoril na popolno izuzetost globih razprav in razlogov za sredino dogajanje.
Je pa definitivno treba začeti razmišljati o drugačnem tipu organiziranja, zdaj ali znotraj študentske organizacije Slovenije, zunaj študentske organizacije Slovenije, zato ker mislim, drugače bo ta mladina poražena. Ne? Se pravi, tisto, kar se pa zdaj dogaja, ne, je pa prav odvratno. Zdaj, to veliko moraliziranje, velika hinavščina, ne? In nihče noče pravzaprav nagovoriti nekih strukturnih vzrokov in tako naprej. Ne? In seveda s tem se pač ta mladina še bolj odtujuje. Ne? Mislim, kaj dajo mi nek ta paternalizem, da so pa oni 68-ega drugač demonstrirali. Ne? Mislim, tega paternalizma trenutno res ne rade. Mislim, predvsem radimo to, da se pač razume. Ne? In je bil pa šok za vse. Ne? Mislim, zame je bil to šok, da se pravzaprav oziroma veliko presenečenje, ne? Da je pravzaprav prišel do takšnega izraza besa in nezadovoljstva, da ga pravzaprav Slovenija nihče pričakoval. Ne? Ampak seveda zdaj treba paziti, ne? Da ta stvar ne gre v neko represivno reakcijo, ne? Se strani države, skratka onemogočiti kakršnokoli demonstriranje, kar je zagotovo, ne? Bo poskus. In seveda treba je tudi paziti, da vse skupaj ne privede k neki stigmatizaciji mladih. Mislim, zdaj gledamo te posnetke spred parlamenta, kjer starejši ljudje vihajo nosove v tem, kaj se je zgodilo. Recimo, nihče se pa ne vpraša, kako na preprost način so recimo na začetku 90-ih prišli do stanovanj, tako rekoč zastojni, da so popolnoma razvrednotili trg stanovanj. Danes pa nihče, ki je mlad, ki ni bil del te generacije, ne, tako imenovanih osamosvojiteljev, ne more niti sanjati o stanovanju. Ne. blazno pa moralizirajo. Ne? Skratka, to se pač kaže tudi ta, tudi ta generacijski konflikt. Ne?
Kultivirala sta Nejc in Potočan.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.